Serokkomar Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan duh bi Wezîrê Dervayê Hukûmeta Nû ya Sûriyê Esad Hasan Şeybanî ra li Enqere li Kulya Serokkomariyê hat bahev. Di vê pêşwazîkirinê de Wezîrê Dervayê Tirkiye Hakan Fidan jî di hevdîtinê de amade bû. Berî vê hevdîtinê Serokkomarên Tirkiye Erdoğan bangî hemû dewletan kir ku bila destê xwe ji Sûriyê vekişînin. Li gorî hin kulîsan tê diyarkirin ku Erdoğan ev mesele bi Şeybanî ra jî qise kiriye. Pisporê Têkiliyê Navnetewî doçent Dr. Ali Fuat Gökçe ev serdan ji dengê Amerîkayê ra nirxand. Gökçe ragahand ku ev serdan pêkan e di navbera Tirkiye û Sûriyeda rewşeka nû bide dest pêkirin.
Cumhurbaşkanıyla görüşmesi çok önemli. Yani şu anda Suriye hükümetinin...
Evdibece, de demen beri da hatı bu diyar kırın ku pekane Ahmet El Şeri vere Türkiye. Leşan da Suriye hat. Ne hatın avi de beku liberhin egeri evle kariye beji. Le disajı de karın bejim ku hevditinin ku le gel serok komar Erdoğan pek hat gelle kringin. Cara yekemine ku serdane ka vahat tekirin. Divan demeyin davi da Türkiye de vare peşketina Suriye'da roleka bingehin list. Ez bawerim ku pişti ve hedetineji de ev rol zedete derke ve peş. Tekliyen Türkiye u Suriye de sala 2011 anda hatta hukumetanu ya Suriye de revşeka rageçi da derbastı bun. Hatta diyar kırın ku ev hedetin pekane bübe despekek jinnuva jibo teşekkürna tekliyen ku ev demin direj hatine ravestandın. Disa dibe hevditinê de tê gotin ku mijarên wek asayîkirina têkiliyên Tirkiye û Sûriye ewlehiya sînor hebûna yekîneyên parastina gel YPG û vegera penaberên Sûriye li ser hatine rawestandin. Civîna Erdoğan Şeybanî ji çapemeniya ra girtî bû, lê piştî civînê serokatiya ragahandinê ya serokkomariyê derbarê hevditinê de ev daxuyanî da. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, Wezîrê Dervayê Reveberiya Nû ya Sûriyê Esad Hasan Şeybanî, Wezîrê Parastinê Merhef Ebu Kasra û Serokê Rêxistina İstihbarata Giştî Enes Hattab qebul kir. Li Kulya Serokkomariyê di pêşwaziyê de rewşa dawî û gavên ku li ser esasên parastina yek parçeyiya axa welêt bên avêtin hatin nirxandin. Gelo daxwazên Sûriyê li gel Tirkiye çi bûn û Tirkiye jî ji Sûriyê çi dixwaze? Profesör Doktor Mazhar Baglı ji dengê Amerîka ra ragand.
Bu heyetê ku Sûriyê de hatî Tirkiye ji bo çi hatî vere? Ku bi rastî li rewşa Sûriyê merî mêze dike, yani Sûriye işte embêjin cemiyetê wan, xelkê wan, milletê wan ya Arab e lê belê wekî dijî diplomasiya wan bi Tirkiye re hîn gelleki pır mezbuti ye. Abi du armanca bu eve hani ve ziyaret yani. Ev yek emzanın ku dev yek sağlın ev avan sistem avan müessese avan devleti karabiye. Ej bu evi havi yani Türkiye'ye ev ekivani reberi kavar gammezin cuman radka ku sistem o devleti tekrar ava bıva. Ev jvi havi da tüteki mühime. Li Sûriyê adyemiji yekitiya Sûriyê bira muhafaza bikin. Ev jî bi çavî bibe qanûnê bingehî û meseseyê nîzamî fermî û bi hukmeteka mêjan xurt hukmeteka kukanî ve tesîrê xaser giya hebe wayê dixwaze yani Tirkiye bayî dixwaze yani ve hukmetê Sûriyê nû divê ez dixwazim vî ava bikim vê çê bikim lê maalesef em gîşkî zanin ku yani tilî pir diwala heyanîn hat wirda hebû.
Hêjay bibirxistinê ye ku nûnerên hukûmeta Sûriya nû eva cara yekemîne ku bi awayekî resmî têkiliyê diplomatîk li gel Enqere pêktîne. Berî vê serdanê serokê rêxistina îstihbarata Tirkiye Mîtê İbrahim Kalın û dûra jî Wezîrê Dervayê Tirkiye Hakan Fidan serdana Şamê kiribû û li gel rêberê heyet Tehrîr el Şam heteşê Ahmet el Şerî hevdîtin pêkanî bû. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enqere.